कुन सगले बिलसुम्मा रमोती सगलिम बिलसुम्मा रमो गुयोत केप्तता जिमाता फे संबता गनम साथी जा फलका हंग साथी तोरबाती गलगला अम्मो साथी जा हंग साथी जा फलकाती अकसुमस गुयारो भी गनम साथी तोरबा फलका हंग साथी सदेती गलगला अम्मो साथी तोरबा हंग साथी तोरबा फलकाती डंबली गबाबा केलोहेर्दी कुमा तोरबा इब्बतो कोफ तोरबा तमिशन रत्ती योकान डंबली गिद्दुगलेसा केलो हेर्जी इब्बा सद्देतिव सोड्डोमी तोरबारत्ती अक्कसुमस डंबली गबाबा मेत्र बांदी दिग्दमिशन केलो हेर्जी कुमा कुरतो कोफ इब्बा सद्देतिव कुरानी रत्ती जिमाता फे दिल्बता गलगला साथी सद्देती हंग साथी सद्देती होला काती अफान रोमोतीन रोबी अम्मो गलगला साथी सद्देती हंग साथी सगलीती अफान रोमोफी अफान अमारान वल्दुरा दुबान कोपिले दबरसु अम्म जलगवा कुन सगले बिलसुम्मा रोमोती
Ashama akam jurtu daggeeffato ta kenya kabajamo fi jaallatamo nageenyi kenya kabajaa fi ulfinaa qilleen sarraan bakka jirta maratti sinaa dhaqqabu siniin jecha sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa tartiiba qophiilee kenya irraa isin beeksisuudhaan aga xumuraatti kan isin faana turu anayyaantu buljaati akkuma beekamu qophiin kenya jalqabarratti siniif dhiyaatu oduu ta'a ibsaa bilisummaa oromoo irraa kenname ammoo oduuttaan sun isinii dhiyeessina sabboontonni oromoo godinaalee oromiyaa garaa garaa keessa jiran waraana bilisummaa oromoo dinagdee fiidhannoon jabeessuuf gumaacha taasisanii jiru gumaacha sabboontonni oromoo taasisan kanarratti gabaasaa qindeeffanne ibsaa adda bilisummaa oromoo taansuun isin biraan geenya xumura qophii keenyaa irratti ammoo bobbaa muummichi ministeeraa baanamu dr abiyyi ahmed dambidoollootti taasise irratti jiraataa naannichaa ka ta'an obbo qajeelaa ibsaa waliin marii gabaabaa taasifne qabannee dhiyaanna hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera amma gara oduuttan isin ceesisa turtii gaarii
irra deebidaan ashamaa akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya sagalee bilisummaa oromoo kutaa afaan oromootirraa oduu qabannee dhihaannee jirra oduu kana kanan isinii dhiyeessu an baarantuu gadaati jiraattonni godina qeellam magaalaa dambidoolloo fi naannoo diddaa itti fufan yeroo ministeera muummee fakkeessi dr abiyyi ahmed akka simataniif karaa dabballoota oppiidiyoo ajajii darbullee osoo hin bayin hafan akka gabaasa maddeen keenya naannichaarraa nu dhaqqabetti jiraattonni lixa oromiyaa godina qeellam magaalaa dambidoolloo fi naannoo akkuma kanaan dura diddaa mootummaa wayyaanee irratti kaasan jabeessanii itti fufuun waraanni sirnichaa nurraa haa ba'u kanneen nama ajjeesan seeratti haa dhiyaatan kan jedhan yoo ta'u addatti guyyaa ministeerri muummee fakkeessi dr abiyyi ahmed gara magaalattii maqaa heebba yuunivarsitii dambidoollootiin hololaaf bobba'ee turetti diddaa jabaa dhageessisuun jibbaa fi balaaleffannaa sirna wayyaaneef qabu irra deebiin argisiisee jira dabballoon oppiidiyoo naannichaa ummanni ba'e akka abiyyi ahmedii fi lammaa magarsaa simatuuf ajaja sobaa fi sossobaa adda addaa taasisanis ergamtoota muraasa malee ummanni naannichaa addatti qeerroon dambidoolloo fi naannoo ergamtoota nufichisiisaa turanii fi jiran baanee hin simannu jechuun didanii hafanii jiru osoo abiyyi ahmedii fi lammaa magarsaa waltajjii irraa haasawaanuu magaalaa dambidoolloo fi naannootti diddaa guddaatu qeerroo barattootaan gaggeeffame kan jedhan maddeen keenya kanneen waltajjii marii jedhamee qophaa'u irratti argamanis gaafilee adda addaan joonjassanii jiru furmaanni siyaasaa isin nuuf fiddan hin jiru amma waraanni wayyaanii nurraa ba'utti amma mootummaan dhugaa dhaabbatutti falli yookaan furmaanni waaran hin jiru jechuunis holola ergamtoota wayyaanee kana harkatti fashalsuun addeeffamee jira. Godin walla gaba onawa mahagalo magala kasoti dulli daballono pidio jiratto tananicha maka wal gaitin itti hololu ufturan harka fashale akka gaba samadden kenya kanat godin walla gaba onawa mahagalo magala kasoti dulli daballono pidio jiratto tananicha walitti kabun maka wal gaitin kijiba itti hololu afafaji itti ufturan jiratto tananicha addattammo qeronannicha harka fashale jira Erun kaso holola maka oromon angaira jerun ummata nannichati daballonno video hololu turan fashalsu isani kanadde sammadde kenya umman oromo amma mirga abbab yumma isa kabachi fatutti amma dinni qefi qabenye isa gatti se bawutti walgain wayane walin tenye mariannu hinjiru jechu isani adde sani jiru halmul fakkatun godina salale shaggar kabati Lengin onota nannicha heddu keessatti daballota opidio tingaggeffamu ture fashale jira ummanni nannicha gaafi gaafatama jiru dura devi wara kenna jechun holola oromon ango qabate jedu nurra diisa ammas gabrumma jala jirra amma gabrumma kana jala banu tammo wanti isin daggeffannu hinjiru jechun daballota opidio gukseo ferra hariye jira magala fiche ona bichu nyaafi dagam keessatti Diddaan ummata ciman gaggeeffama ture kan jedhan maddeen keenya jiraattonni naannicha maqaa yuunivarsiitii Salaaleetiin mallattoon yookaan asxaan leemmatii yookaan hodhaa migiraa yuunivarsiiticharra taa'e nu hin ibsu aadaa seenaa fi naannoo kana hin mul'isu jechuun akka mormii guddaa dhageessisaa turanis addeeffamee jira. Lafa aadaa seenaa fi duudhaa hedduu qabutti hodhaa migiraa akka asxaa naannootti kaa'uun yakka kan jedhan jiraattonni naannicha. Daballonno pidio kana godan ittinu faga fataman isan dino ummata oromoti jechus madden kun dabalani adde sani jiru motumma wayane hidafi darara ummata oromo naga ratirawotu jabese itti fufun gaba fame motumma wayane hidafi darara addat oromo ratit yefate gaggesu ammas jabese kan ittu fetau odun sagale bilsumma oromo dakkabe ifata sejira Kesuma tibbakana lita oromea onota adda adda keesati addati magalak iltukarrafi nannutti ummataan warana bilisumma oromo nyachiftu qawwe kennitanif jechun sobayyakke hidajira sirnichi ilman oromo darayyakke hidejiru kanan bakka abawo wobonjiru nuttargisisa jechun kandarara jiru tawo caala mata mataan qarshi kuma soddoma ol kaffala yookan isina jeevna hidakeesati sintortor sinajede akka dorsaa jirus addeeffamee jira kiflu fayyisaa caffee jira bultii taasisaa habtaamu addaamu kanneen jedhaman ilmaan oromoo naannichatti dararamaa jiran keessa muraasa ta'u maddeen kun addeessanii jiru maddeen keenya magaalaa finfinnee odeessanuun ga'aniin ammoo mootummaa wayyaanee ergamtoota bobbaasee sabboontota ilmaan oromoo magaalaa finfinnee keessatti ajjeechisiisaa jira sirnichi kanaan duras walitti bu'iinsaa saboota gidduutti uumaa tureefi jiruun ummata oromoo 1700 olqee fi qabeenyarraa buqqisaa ture kan jedhan maddeen keenya kun yeroo ammaa kana magaalaa finfinnee keessatti ergamtoota dhalattoota saboota biraa ijoollee oromoo sabboontota jiraattota magaalaa finfinnee fi naannoo akkasumas kanneen yuunivarsiitii fi kolleejota adda addaatti baratanitti bobbaase meeshaa qara qabu dabalatee meeshaa waraanaatiin ajjeechisiisaa jiraachuu ibsanii jiru. Balaa nurra gahaa jirurraa ofaa ittisnu ofaa eeggannu jechuun kan dhaamsa dabarsan sabboontonni oromoo finfinnee fi naannoo ishee qabsoo eegalame fincila xumura gabrummaa jabeessanii itti fufuun ammoo furmaata waan hundaati jedhanii jiru. Oduu gaddaa sabboona oromoo obbo Badhaanee Dubbisaa jaarraa du'aan boqotan akka odeessa gaddaa nu dhaqqabetti obbo Badhaanee Dubbisaa jaarraa. Abbaa isaanii obbo Dubbisaa jaarraa haadha isaanii adde shubbaaree geedoo irraa bara 1970 godina gujii bulee horaatti kan dhalatan yoo ta'u umurii isaanii waggaa 18 irraa eegalee qabsoo bilisummaa oromoo abaa'oon durfamu deeggaraa turuun kan ga'ee isaanii bahaa turan yoo ta'u dhiibba fi dhiittaa sirnichi irraan gahaa ture hidhaa fi dararaa adda addaa dandamatanii yeroo dheeraaf bilisummaa oromoo galmaan ga'uuf qabsaa turanii jiru. Obbo Badhaanee Dubbisaa jaarraa bara 2017 ayyaana irreechaa bishooftu irratti onkoloolessa 13 bara 2017 humna waraanaa wayyaanetiin ukkaanfamanii mana hidhaa godina arsii asallaatti darbatamuun guyyoota 48 oliif ergaa reebicha hamaan irratti gaggeeffamaa tureen booda midanka maciman irrage ukusata turanijiru. Sirnichi asalla base manahida adamati darara ture kanjira madden kenya sanaboda murtin shira hidan oggasadi timurtae ergamana hida godina boranati dabarfamani dararama turani boda camsa 19 barkumala mafi 18 ware gamani jiru gefatto ta kenya odun kenya manuma qopile kenya fan fana bua
gefatto ta kenya kan caqasa jirtan kun sagale iblisu maoromo saganta fan oromo iradan bali gababa meter bandi 19 kilo erzi kuma 19 dibba afri didama ratte sinif tan sajiruda qopin kenya odu sin negesi sun egale amalle akumet fufet jira amma qopi kenya tiyanu ti cena inni sipsa iblisu maoromo irakenna metaa hordofa
Amsan digdami saddet ayana ifi arjef qofa male ummata hin ilalum ifsa adabili summa oromo iba didda ummatotan tplf ifi arjef akabaret demu dadaburra didirra namota gochuf dirqameram akakananis dr abiy mume ministero tate mudame Ummichi ministera kun hogganota ifi ardef ke safilame mudamu innistee ummatotni barechani bekan Jarmian ke sadufi opidio ifi ardef romiat bakabua ifi ardef taun midan wagota digdami torba darbani ummatota addatammo mata oromo irran gesisature taun kan hindagatamne fi kanawalin ilalamu qabudam Kanadagatani jajjirram ummatot ni barbadan argamsisuf hojjeta jedani egufi abdatun bakkalon hin olle dike barbadun adduma hin qabum kanamales kannen haqaf demokrasi fi mirga ababiyumma falmani fi falma ke satikufan bakkadorkatu yokin ware gama basan ture sufi gurrache su taham Jijjiram argamsis nejede ummatota tiguyu kallallabamu hundi Yerobitanna fi sirna qabso ummatotan abamni dihatet lubbu horun bubbulchof akkate hubachun barbaachisataham Ethiopiumma lellusunis tanan gafi ummatota garadabsun debi akka hin arganne taasisu irratti kan fulleffatef itti gargaaramuuf male debi tahu akka hin dandeenye Ubanno opidio IPRDF jala alamitim. Kunammo rakkina siyaasaa hiikurraa baqatuun itti fufa lolaafi walitti bu'iinsaaf gaafatama jala isaan hin baasu. Laaffatu mootummaa wayyaanee IPRDF irraa har'a kanneen kaleessa eenyummaafi akeekni isaanii hubatamuurraa matootni qabsoon gateettii isaaniirraa buusan deebi'anii xunxunatuun isaanii qabsoo haqaa balaaleffataniifi abaarani mul'ata jiram kanneen ummatootni afaan isaaniin baratuun eenyummaa isaaniitiin gurmaa'anii mirga isaaniif falmatuutti hinaafanii fi jibban kanneen afaan isaaniif qubee moggaafatu irraa jibbiinsi itti bule qubeen kan sheexanaati jedhanii balaaleffatan har'ammoo mirgi hiree murteeffannaa yaada sheexanaati jechuun ifatti mirga ummattootaa dura dhaabbatuun arrabsan kanneen amantii of dura qabuun mirga ummattootaa dura dhaabbatan farreen kunneen isaaniif daandiin haqaa tokkummaa humnaan ummattoota irratti fe'amu olaantummaa saba tokkoo sabootaa fi ummattoota biraa irratti fe'uu akka ta'e hubannaa ummattoota cunqurfamoon alamitiin siyaasa impaayera Itoophiyaa baroota dheeraaf hudhee qabee jiru furmaata waaraa barbaadur kanneen sirna kaleessaaf hamuummatanis ta'an sirna jiru itti fufsiisuuf munyuuqan qaama furmaataa osoo hin taane qaama rakkinaati har'a wayyaanee IPRDF hammeenya hiriyaa hin qabne waggoota 27 darbaniif ummattoota irratti raawwataa tureef gaafatamuu osoo qabu guyyaa dhaloota isaa caamsaa 28 ummattootni baay'inaan gadi bahanii akka gabajan gaafataa jiram ayyaani wayyaani IPRDF ayyaana ummattootaati jechuun akka ayyaane fatamuuf iyyata dabarfatu irratti argamam. Guyyaan kun guyyaa morni faashistootaa fi shororkeessitootaa aangoo amma of harkaa qabu humnaan itti fudhateedha. Aangoo waggoota 27 irra ture keessatti ummata Oromoo irratti hammeenya fakkaataa hin qabne irraan geessiseera. Ummanni Oromoo waatara irraa eegalee haga mooyaaletti jumlaan ajjeefamu. Ummanni Oromoo mirga isaa akka kabajamuuf gaafatuu qofaan manneen hidhaa Itoophiyaa hundi afaan Oromoo dubbatu haga jedhamutti jumlaan manneen hidhaatti guuramu. Labsii yeroo muddamsuu marroo 2 irratti labsameen qabeenyi isaa saamamaa hidhaatti guuramaa fi kan ajjeefamaa jiru ta'u, labsii muddamaa labsamuun alas waggaa 27 waraanni irra qubatee duula waraanaa adda addaa geggeessaa turuun ofiif duroomuuf jecha lammiilee Oromoo 100,000 lafa dhaloota irraa ari'uun beelaa fi hiyyummaaf saaxilu, maqaa investimentiidhaan saamicha ija dunuunfataa qabeenya Oromiyaa saamuu fi kan ofii itti guddifachuu, bakka jiraatuu fi biyya isaa keessatti weerarsiisuu fi weeraruun miliyoonaan buqqisuu, manneen barnootaa mooraa waraanaatti jijjiiraman keessatti command post miidhaa barattoota Oromoo irra gahaa akka jiru, gochaa suukanneessaa lakkoofsaan dhuma hin qabne tarrisuun danda'amu raawwatamuun osoo beekamu, guyyaa aangoon itti qabadhe naaf kabajaa jechuun gonkumaa fudhatama hin qabu. Ummanni Itoophiyaa addattammoo ummanni Oromoo wayyaanee akka itti beekuu fi ilaalu qaba. Wayyaanee PRDF takkaahu ummata Oromoof fira ta'ee hin beeku. Diina duraa godhatee lola irratti labseen jumlaan rashanaa fi qeesaa keessatti dhiiraa dhalaa daa'imaaf ga'eessa jaarsaaf jaartii osoo hin jenne kan ajjeessaa turee fi jirudha. Ajjechaa irra darbee reefi lammiilee Oromoo awwaalcha dhorkatamee irbaata allaattiif bineensaa akka ta'u kan taasise, bineensummaan yakka olaanaa fi suukanneessaa kan raawwateedha. Oromoon gocha gara jabinaa waggaa 27 irratti raawwatamaa ture bara bittaa xaaliyaaniillee kan akkas ulfaataa hin argine. Waan ta'eef caamsaa 28 guyyaa itti farreen aangootti ol bahuun jireenya isaa itti dukkaneessan waan ta'eef waggaa 27 darbaniif kanneen jalee ta'aniin alatti ummanni akka ayyaana isaatti kabajee hin beeku, kabajuus hin qabu. Jijjiirama jedhamee kan dharaan afarfamaa jiru keessatti bakka bu'aa wayyaanee IPRDF ta'uudhaan kan lubbuu sirnichaa dheeressuuf kakuu seenan ajjeechaa, buqqa'insa, saaminsaa fi olola qorqalbii Oromoo irratti adeemsifamaa jiru dhaabsisuu hin dandeenye. Kanneen mirga hiree murteeffannaa ummattootaa morman waliin shubbisuun farrummaa isaanii agarsiisaa jiran, kanneen qabsoon ummata Oromoo sadarkaa kanaan isaan ga'e ummata irratti hammeenya raawwatamu dhaabsisuurraa ganda irra labuun akeeka diinaa fudhachiisuu irratti of hojoomsanii argamu. Kanaan alattis kan irraa eegamu waan hin jirreef muummicha ministeerotaa haaraa jedhamu jalattis qe'een ummata Oromoo nagaa hin arganne. Ajjechaa fi hidhaan akka itti fufetti jira. Saaminsi babal'ifameera. Kanarrayyuu darbee gaaffii mirga abbaa biyyummaa ummanni Oromoo dhiyeessaa jiru, ilmaan Oromoo 1,000 lakkaa'aman irratti wareegaman, hojii sheexanaati jechuun oggaa balaaleffatamu, miidiyaa mootummaa, leellistoota tokkummaa dharaa fi deeggartoota mootummaan akka afarfamu taasifame. Isaanis oppidiyoon itti dabaluun Oromummaa jechuu fi Oromiyaaf falmuu lagadhaa jechaa jiran. Mootummaa kanatu ummatni Oromoo caamsaa 28 guyyaa TPLF IPRDF aangoo Impaayera Itoophiyaa humnaan qabate akka kabajuuf saalfii tokko malee dhidhiibaa jiran. Ummatni Oromoo akka diinotnii fi masaanotni itti ilaalan sana miti. Diinaa fi fira isaa adda baasee beekama. Waan ta'eefis waggoota 27 bittaa wayyaanee jalatti gidisfamaa jiru keessatti guyyaan itti caamsaa 28 kiyya jedhee fudhatuun itti kabaje hin jirum. Ummanni Oromoo guyyaan kun guyyaa cunqursitoonnii fi saamtonni diina isa moggaasan irratti of aangomsan ta'uu beekama. Guyyaa morni ummata Oromoo diina godhate, kaayyoo fi akeeki farra ummata Oromoo hojiirra oolfatuuf irratti of aangomse ta'uutti hubatama. Waan ta'eef caamsaan 28 bifa kamiinuu ummata Oromoo hin ilaallatu. Guyyaan bittootaan akka kabajamu barbaadamu kamiyyuu dantaa ummataa dura kan dhaabbatu farra walabummaa fi dimokiraasii farra mirga dhala namaa waan ta'eef ummanni Oromoo waamicha jalee wayyaaneef hin owwaatu. Gadaan gadaa xumura gabrummaatti injifannoo ummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo caamsaa 22 bara 2018.
Dhaggeeffattoota keenya ammas turtiin keessan nufaanaa ta'u siniin jecha sabboontonni Oromoo godinaalee Oromiyaa garaa garaa keessa jiran waraana bilisummaa Oromoo dinagdee fidhannoon jabeessuuf gumaacha taasisanii jiru. Kanarratti gabaasaa qindeeffanne qabannee dhiyaannee jirra. Faana bu'aa.
Sabboontonni Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa jiraatan kanneen maaxeelee fi dhuunfaan ijaaraman waraana bilisummaa Oromoo dinagdee fi hidhannoon cimsuuf gumaacha adda addaa godhan. Haaluma kanaanis tibbana qarshii 67 fi 340 galaa adda addaa fi kopheelee bituun waraana bilisummaa Oromoof gumaachan. Maaxeeleen guduruu tulluu qawwee AKM 471 qarshii 30,000 bituun akkasumas maaxeen falmataa haqaa yuugdoo dhukaa FUANI 4 bituun waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuun gabrummaatti xumura gochuuf falmaa hidhannoo diina waliin gaggeessaa kan jiru waraana bilisummaa Oromoof sabboontonni ilmaan Oromoo maaxee fi dhuunfaan gumaacha taasisan jabeessanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan ilmaan Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz Onatoongoo jiraatan waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuuf qarshii 17,000 arjooman. Bifuma walfakkaatuun sabboontonni Oromoo godina Wallagga lixaa Ona Beeggii maadhee dhallaadduu hawwii bilisummaa jalatti ijaaramanii jiran qarshii 3,000 arjoomaniiru. Kana malees maadheelee fi sabboontonni armaan gadii waraana bilisummaa Oromoof gumaacha taasisaniiru. Isaanis gadaa bilisummaa qarshii 1,500, jabeessaa qabsoo qarshii 500, aadde jaallattuu sabaa qarshii 500, maadhee abshaalaa diinqaa falmataa lammii qarshii 4,900, abdii borii qarshii 500, falmataa boonii bakaree qarshii 500, ona qondaalaa irraa ammoo biqiltuu gumaa gaara 4 qarshii 390, waloo bilisummaa qarshii 300, abdii bilisummaa qarshii 200, falmataa haqaa yuugdoo bombii harkaa FUANI 4, maadheen leencaa guddisoo qarshii 3,500 waraana bilisummaa Oromoof arjoomaniiru. Sabboontonni Oromoo ona ganjii maqaa maadhee gumaa jaal hayilee qana'aan gurmaa'an qarshii 1,000 wayita arjooman. Sabboontonni Oromoo ona boojii coqorsaas gumaacha taasisaniiru. Isaanis Abdii Egeree qarshii 700, Nuuraa Diillaa Gogolaa qarshii 3,000, Sabboonaa Diillaa qarshii 1,000 arjoomaniiru. Walumaa galatti sabboontonni Oromoo godinoota armaan olitti tuqaman kana keessa jiran waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuuf gumaacha maallaqaa qarshii 28 fi 4,900 arjoomaniiru. Oduudhuma walqabatee nugahe biroon sabboontonni Oromoo godina lixa Wallaggaa ona qilxuukaarraa maadheelee adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaaramanii jiran qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu dinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisaniiru. Haaluma kanaan maadheen guduruu tulluu qawwee akaamaa 47 lakkoofsaan 1 qarshii 30,000 bituun waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisan. Burqaa qarshii 200, Iyyaadataa Gootaa qarshii 300, Abbaadiinaa qarshii 400, Nagaoo Liiban qarshii 500, Koonnoo Liiban qarshii 500, Jimaaloo Bulii qarshii 400, Abbaadisaasaa qarshii 200, Magaalaa Qilxuukaarraa qarshii 1,900. Waluma galatti sabboontonni Oromoo maadheelee adda bilisummaa Oromoo ona qilxuukaarraa qarshii 12,000 fi qawwee akaama 1 waraana bilisummaa Oromoof gumaachanii jiru. Irree fi gaachana saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf sabboontonni Oromoo godina qeellam wallaggaa fi wallagga lixaa onoota akka Jimmaa Horroo, Daallee Waabaraa, Anfilloo fi Qondaalaa keessa jiraatan deeggarsa maallaqaa qarshii 9,000 fi 850 rasaasota gosa garagaraa kopheelee fi galaa waraana bilisummaa Oromoof qarshii 2,000 fi 300 bituun arjoomaniiru. Maadheeleen godina qeellam wallaggaatti gumaata godhan maadhee gaara guddaa aramee qarshii 1,000, maadhee gurmeessaa lammii 1 qarshii 750, maadhee dhandhama eebichaa galaa adda addaa qarshii 2,300 bituun wayita gumaachan kanneen dhuunfaan gumaata taasisan ammoo guutuu dammaqsaa qarshii 1,500, tuulam tuullaa qarshii 1,000, lalisaa yabaloo qarshii 1,000, sanyii likkii qarshii 500, qorkee qarshii 900, gabeessaa qabsoowwashii qarshii 2,000, gubbaa qarree qarshii 1,000, gabeessa Daallee Waabaraa kopheelee bituun waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Sabboontonni Oromoo godina wallagga lixaa maadhee fi dhuunfaan gumaacha taasisan maadhee lalistuu gaara arbaa rasaasota bituun waraana bilisummaa Oromoof wayita arjooman sabboonaan Oromoo araarsaa sabaa dhuunfaan qarshii 200 arjoomeera. Oduudhuma walfakkaatu biroon ammoo sabboontonni Oromoo magaalaa Naqamtee gooticha waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf qarshii 12,000 wayita arjooman qeerroon bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtees qarshii 5,000 gumaachaniiru. Walumaa galatti sabboontonni Oromoo maadheelee fi dhuunfaan ijaaraman waraana bilisummaa Oromoo diinagdee fi hidhannoon jabeessuuf qarshii 67,000 fi 340 meeshaalee waraanaa galaa adda addaa fi kopheelee waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Gumaachi isaaniis asirratti kan dhaabbatu osoo hin taane fuula durattis jabaatee akka itti fufu wayituma kana mirkaneessaniiru.
Gifatota Kenya kan caqasa jirtan kun sagale bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraati amma qophii keenya xumuraa irra geenyee jirra. Bobbaa muummichi ministeera baanamu Dr. Abiy Ahmed Dambidoollootti taasise irratti jiraata naannichaa akka ta'an obbo Qajeelaa Ibsaa waliin marii gabaabaa taasifnee jirra. Kunooti.
Jela ibsa godina kella mollaga dambidolora hala nanno sana jiru no ibsu sagale blisuma romotti wannu dia tanif galatoma sinin jena dursene
anes mudda galatoma sinin anjera
obbo Qajeelaa torbanota kana giddu ega mumicha ministera harati yu gara dambidolotti imela jechu dan kopin tokko tokko dambidollo ke setita akiro yarragu yahar a mumicha ministera wayane bakka sanatti argameera me ejela bulti sarra qabe ol mangu yarra mal fakkata ture dambidollo ke setti
baaje dumaga baaje wanna majaabu bidin tisintu wanni ne dile ture wan yanne te muhammad makala dambidollo du an duste jarri ke funtane e gunta sin barba di ture atama yimo tu tay diru isani dusan ko atara ka power je damani ko fani turani di alama Walaupun itu sangat berani, yang mati itu sangat lama. Kanu mati mana aladan bijirlo kerana, akasan itu sangat berani tu. Kanu, isan mo kido mana aladan bijirlo amaiyo kido tarat. Malena rumme. Karena kita mo ke sakit sawaru mau berdeka walaupun dia sandua wamani. Waktu Maria takuran, umani mana aladan bijirlo siwan naga anggudu. Karena betul ni bisnes padom kita nembas mo. Akuma university chagaba ebite duku galma olle dipina mamurta edwa dina sauje na indu pata turani edani akana mona tiketa retani
waltaji addisu aragga gegge serati kun kae
ya addisu aragga communication fa warake satre kana kampat
jalqabu mayu osomo michi ministera bakkasan naqin angawonno video bakkasan daqani ummata maryachi sum mali barbaachi se bakkakaani tifi adaadu makana gegge sajuru mo malif kan dabdollo addate
mustala wallali filma yunin jallatan barbaadu video ntana maabni tidu fede umanni gungu maature malje daddi soora ka faaji dani da fana mo da cike sa mitimani Jiwa saya berada di rumah cikgu yang diangkatkan oleh Profesor Warasi Mahbun Mekcan di sana tahu dan ofisial sana kita mahu tunggu video ke sahabatan ini dia kena dua minit kita percaya dan ini adalah monuan gaisan.
Namun wal gaisan agaklah ni filasamani agaklah male umman ni magala walitia akayada sa kena tu nafir reje cula.
Nafir itu mada balatam. Ujaji ma tahir lati maria tani gal gala sa aku kato ko kenta borga na mama gala kuntul eti na mumicha na mishtera bila kenya kufa ana ni lapsu gyan kaban
magala kulkul lesa nire
kulkul lesa nire na mwonin baan baan no yota kani ti dursa ima me anke nya maali kiti jima ata gal gala ne ima mami neka na sun kulkul lesa nire ni gana ma bari sambata dura kana kata nina na anilat aban indibu Kunga apa kata apa muzik leh mandau terdoksi ke sawah manika datani beri kuma santi cuni kapala makata makala depression ini gua dah dan gua manika ni berjudi katani dan
Ega guyar na mumichi ministera achigalera me ali walgaita na dire stadiumiti edda in umata inasopsimne baka university ne bisamuti umata asopsise mo galma umata ti asopsise keisati se suralen toko toko ni mulatu wala chikeisati ka yargatanitu
Enyar dan mera ini berarti barat itu macam mana mungkin lah nobody ya cuma dengan minatnya. Apa mereka mau obi ni rasa cerita berpulihkan ni faham perlahan tapi tolan tahan ya. Rasanya lupa dan minat dana. Aci moga isama ga. Eh patah lah kita ni ada lah kita. Dan mau polisi bukan ni orang ni tahan yang tentu federal dera orang itu tak akan jiru orang dera liuan polisi orang ni ada. Orang itu ni dalam tentu kau ni nama kita mana tumburan ni nama kita wanda ada bani mana tegalaran akta farming dan lebaran ni yang misa apri polakara ni wanda ada be akta tidak lecure tanya apa dia mana cara tidak tu wanda mana ni mana oh la kama galas pantiran ni kita pun demo ni umpuran ni
nama isatinan ni wanda ada oleh baka manti oleh cur.
Enam lepas kawan tahu ni kita mohon bahasa ni madara. Sebab ni orang tu kalau ni cara sahaja mana cara dua kembaran ni korang ni untuk mengapa ni nyerai lah lumba kini anda dapat tegal seni dan mangani. Jadi ini dal mana ni jadi mohon mohon sangat kita ni cara apa ni mohon moya nak cakap. Wanita tu mula kita arah kongkangan dua sama berbakti sama ni. Umur anak si sedih cara madara sesuatu pada re. Karena juga kita apa ni kami ada ni apa dal makom lagi pun dua kali ni mana ni niti kami umur Cuma ni baca, nama rukuk cuma ada ni, cuma video video ke sahfi lah tembun tu. Orang la ni ni, nama kita barat tu, nama kita barat tu beli ada baca cuma anda ani. Bukan ini, dah angkat nama dia nama ni. Eh, orang dia ada baca komen terakhir.
Warna cik esok galan suni gafi tangkasan mal tu jera warna ku baca abdan.
Anu masalah jiru kula kau anak kasih ni kerani, obola mama kerja apa dah, na anu kosnya kenya, umurah na apa ajaran, na uang guru apa ni si, warika uneba apa ni jaga lekani, masalah ni korang, masalah barban lekan, leja baju amiti, ikan ni ohi kata ni tu fani lo di nama dia tani, kanak-kanak barban dan ya cikai serta usani ni kerani, ya uang nama cikai serta lezda, piro gana maga apa tu ni, na mukila mewaru opinion, ya piro tangga apa na cikai tu dan cikera, amma toko Wanah mesti toko-toko. Aku masa asa ani ni kan jero. Warana yang berbanu. Akan isu ciman yang mohon buat dewan itu membunuh berbanu. Omnya ke askesar opidio askesar berasa butung dia beram mera. Kanapna mohon mana tiburan ya. Warna ini sudah kata sistem fakat ini. Di sana kerja mahu cawal buat dia istirahat ini ciman ibuan.
Mejijiramu makana juha kabnu jijiram ni jiram mukuni opidio ni semua kalesati. Serisuna cuma jera. Mohon mansun sanuma. Main ni jijiram ni jadah mekunni sehera parlama tidiate wang kana kanandura gochaturre amma kanangonu jadah mejiramo wanni afanin afarfamu kunni main ni wanti umman ni gedarama egu kunnimo isakami.
Akami gedaram ni yukan ni godi sani maji maka galama da mota ujira ya sani nana ya biya sani main polisi noro niya kalakabi gintila mu godi ni kapto kenya. Adon singgitan ini, ini nama dia, sama nama dia. Ini pun Iwan di sana kerja, dia rumah tegalah Boris.
Ini tak kerja dah?
Iwan polis orang yang ada biasa, ini tidak ada tak kerja lah. Center ini nama kita begitu.
Rumah tu boleh tukar bani?
Nah, ini tu macam ni, mana ada bini yang sana ini, ini sudah bini yang jadi kubar badu ni. Semua tak nak dah ni, ini tu macam ni, rata kawan ni dia tu semua tu ni tidak ada tu. Urusan ini cuma kami isanin berbahan ni dia tu, nuasanin berbahan ni. Maaf mesti tu, erga ni saya cuci tanin lu akhir kacau tu, erga apa orang ni cakap cuci tu na bawa na bawa dek jer terus cuci tu, erga dek terus jalan cuci tu ni dek ni maaf mesti tu pun berbahan ni nuran deh ni ani deh. Umur ni dah kamu pun tu pun dah kau dilihat di mata kita tu.
Me rumah rati warna kan awal awal kafif tani tari orang muda bak kabra kopi kan ada gefatan ufesi. Tari ya ada okan mo wanna sanke sa juruf debi ni ta atan yo kabatan jaran sini ken
waji na ti tola ta raka la da ti hoti no mi yoro mo na la ke sa dirtan kapson ken kapso ta dumin ta la ta bu bu hoti di on yin so ba na ma fu tu ba ta na ma de jera ma de in jijira mo o to du ma jijira mo ma to ro mo ra ko ga un jal in je barba di te o ma tan jan na ta te erga ni fila me ti abun te kuno amma ma wara ni ka ne wara ni na batti ka na ma mi da jira Wan-wan itu toko yang kamu makeup tu, kan? Yang karabar baca tadi mana? Nombi yang sana tu, wong sana juga kan makeup tu, kan? Nanti cuma jadi makeup ni, bambara pasti kan? Ia bakal ni, rasjon naja lepas coba baru. Nusa kanam barbanu. Nombi yang masa romo kan? Nanti leca bawa afam barbadu. Ika barbadu dibuat ember berbaju curam berader berbukan tu telefon jero. Nombi itu jarai tu tuju nanti. Wanita ni mual kabang motor romo. Wanita ni mual kabut jarai tu nama saya. University no kati kabar baca saya orang kan. Barat seru itu barat era. Antenya kapsora be korma tu sudah di isa kami itu university jalan. Omong kamu barat itu seru dah injuru. Jomu yang barat akan itu bukannya. Wan me kabut wan be kan itu darban ni jadu. Karena si you tam barat coromo darban ini tu. Mungkin mau gom so in darban. Kata pergerakan ini mana ada dimainkan cuma tu fide. Karena api juga kajitan sesuatu berdar. Tawam perbaiki dengan beberapa orang. Kapsul yang tertunda. Ia barbaran yang kena jalan.
Obo kajela ifsa godina ke lama laga dan bedolora yeroke sanif gudo galatoma sininjen.
Gudo galatoma jika nono matoromo kata uang menyu.
Ganna geffatoota keenya kabajamoo jalqabbii sagantaa keenya irraa haga xumuraatti turtii nufaana gootanii fulfaadhaatiniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin arraaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii birootiin aga walitti deebinutti nagaatti injifannoo ummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጧቱ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት مشت كاسرا ولسات اسك اسرا ولسات تاكل انديوم ربو كتقواتو كعند سات تاكل اسك ولسات مشت جاقمو كعند سات اسك عند سات تاكل بسمت متو 37 كيلو هيرز مكاكل انيامو قدنا ب 7000 عند متو 75 كيلو هيرز اجر موجد انديوم ب 25 متر باند اجر موجد ب 11810 كيلو هيرز لاي زوتر عرب الناود كمشتو كولت ساعت اسك هولت ساعت تاكل بقفان ورمو ربو مشت كهولت ساعت اسك سوس ساعت دقمو بقفان ورمونا بامارينا بقدم تكتل يمياس تلالفون زقجت اهون جمرم يه يه ورمونت عنات جمس بنو
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ልባዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይድረሳችሁ እንላለን ለሰዓቱ ያዝነውን ዝግጅት በማስተዋወቅ እስከ ስርጭታችን ፍጻሜ ከእናንተ ጋር የምዘልቀው ፍራኦል ጃለታ ነኝ እንደ ተለመደው ዝግጅታችንን ዜና በማስደመጥ እንጀምራለን ዜናውን በማስከተል የወያኔውን ግንቦት 20 በተመለከተ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ይቀርባል አምባገነኑና ፋሽስቱ የወያኔ ኢህአዴግ መንግስት አሁንም በኦጋዴን ሶማሊና በኦሮሚያ የዘር ማጥፋት ወንጀል መፈጸሙን ቀጥሎበታል በሚል ርዕስ የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ግንቦት 19 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት መግለጫ አውጥቷል። የመግለጫውን ሙሉ ይዘት ደግሞ ወደ ዝግጅታችን ማገባደጃ እናቀርብላችኋለን። ሁሉንም ከኛ ጋር መሆን እንድትከታተሉን እንጋብዛችኋለን። ቀዳሚው ዜና ነው ነው።
በደጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን የሰዓቱ ዜና እነሆ እንደሚከተለው ይቀርባል ዜናውን የማቀርብላችሁ እኔ ሊበንገዳ ነኝ የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ልዩ ኃይል በጉጂና ቦረና ዞኖች ባሸባሪው የወያኔ ሠራዊት ላይ አኩሪ እርምጃ ወሰደ በደቡብ ኦሮሚያ ቦረናና ጉጂ ዞኖች ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊትን ለማሰስ በሚል ተሰማርቶ ዜጎችን ሲያዋክብ በነበረ የወያኔ ሠራዊት ላይ ግንቦት 15 2018 ዓ.ም ተመረጠ የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት በወሰደው አኩሪ እርምጃ አምስቱን ገሎ ከሰባት በላይ የሚሆኑትን ደግሞ ቁስለኛ አድርጓል። በዚሁ መሰረት በመስራቅ ጉጂ ዞን ጎሮዶላ ወረዳ ሰራንሰሪ በተባለ አካባቢ ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ልዩ ኃይል በጠላት ኃይሎች ላይ በወሰደው እርምጃ ሶስቱን ገሎ አምስቱን ደግሞ አቁስሏል። በቦረና ዞን ሊበን አካባቢ ደግሞ ሁለት ተገለው በርካቶች ቆስለዋል። በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች የኦሮሞ በርተኞች በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሆበይ ሁዋሳስር በመደራጀትና በግል ጀግናውን የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ለማጠናከር የሚያደርጉትን የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ አጠናክረው ቀጥለዋል። ከተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች የደረሱን ዘገባዎች እንደሚያመለክቱት ለኦሮሚያ ህዝብ ነጻነትና ለኦሮሚያ ሉዓላዊነት የትጥቅ ትግሉን እያፋፋመ ያለውና በጠላት ላይ አኩሪ እርምጃዎችን እየወሰደ ያለውን ጀግናውን የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ለማጠናከር የኦሮሞ በርተኞች በህቡይ በመደራጀትና በግል የሚያደርጉት የገንዘብ አበርክቶ የጦር መሳሪያና ሌሎች ወታደራዊ ቁሳቁሶችን እንዲሁም ስንቅና አልባሳት ገዝተው መለገሳቸውን ሰሞኑንም በስፋት ቀጥለዋል። በደቡብ ኦሮሚያ ቄለም ወለጋ ዞን ምዕራብና ምስራቅ ወለጋ ዞኖች በጉጂና ሰሜን ሸዋ ዞኖች እንዲሁም በዋና ከተማይቷ ሲንፊኔና አካባቢዋ የሚገኙ በርተኞች በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡይ ህዋስ በመደራጀትና በግል ለኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ድጋፍ ያደረጉ ሲሆን በተመሳሳይ መልኩ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ቶንጋ ወረዳ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች አበርክቶ ማድረጋቸው ተዘግቧል። በዚሁ መሰረት እነዚሁ የኦሮሞ በርተኞች ለነጻነት ትግሉ ማጠናከሪያ 157240 ብር የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችና አልባሳት እንቀና ተጥቆችን እንዲሁም መዳሃኒትና የህክምና መገልገያ ቁሳቁሶችን ለኦሮሞ ህዝብ ጋሻና መከታ የሆነው የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት አብርከተዋል። ለኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ድጋፍ ያደረጉት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡይ ህዋሳት አባላትና በርተኛ ግለሰቦች ስም በዝርዝር የደረሰን ሲሆን ከነዚህ መካከል ጥቂቶችን ላብነት ለመጥቀስ ያህል የጉድሩ ቱሉ ህቡይ ህዋስ አባላት አንድ AKM 47 ጠመንጃ በ30 ሺህ ብር በተመሳሳይ በሰሜን ሸዋ ዞን የኡቱባ ለሚ ህቡይ ህዋስ አባል የኦሮሞ በርተኞች በግል አንድ ጠመንጃ በሰላሳ ሺህ ብር ገዝተው ያበረከቱ ሲሆን በተመሳሳይ በጉጂ ዞን ወዴት ሰጅላ ህቡይ ህዋስር የሚገኙ የኦሮሞ ብሔርተኞችም እንዲሁ አንድ AKM 47 ጠመንጃ በ35 ሺህ ብር ገዝተው አበርክቷል። የፈልመታ ሀቀዩብ ዶ ህቡይ ህዋስ አባላትም እንዲሁ አራት F1 ቦምቦችን ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማበረከታቸው የተዘገበ ሲሆን በአባ ዋቆ ህቡይ ህዋስር የሚገኙ የኦሮሞ ብሔርተኞች በገል በ10 ሺህ ብር የተለያዩ ወታደራዊ አልባሳትና ጥቆችን ገዝተው አበርክተዋል። በደቡብ ምዕራብ ሸገር ዞን ውስጥ የወያኔ ተላላኪዎች በህገወጥ መንገድ አርሶ አደሮችን ከመሬታቸው በማፈናቀል የወያኔ ቀኝ እጅ ለሆኑ ኢንቨስተሮች እየቸበቸቡ መሆኑ ተጋለጠ። በዚሁ መሰረት በደቡብ ምዕራብ ሸገር ዞን ሰደን ሶዶ ወረዳና አካባቢው የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪ የኦፒዲዮ ካቢኔዎች መሬትን ለትምህርት ቤት ግንባታ እንፈልጋለን በሚል በህገወጥ መንገድ 47 ሄክታር የሚጠጋ የኦሮሞ አርሶ አደሮችን ይዞታ የሆነ መሬትን አጣለው በመውሰድ ሆፕ ኢትዮጵያ ለተባለ ድርጅት እንደሸጡ ከቀይሮ የደረሰን ዘገባ አጋልጧል። ድርጅቱም በአሁኑ ጊዜ በወሰደው መሬት ላይ የዶሮ እርባታ ስራ እየሰራ እንዳለ የታወቀ ሲሆን ከመሬታቸው የተፈናቀሉት አርሶ አደሮች እስካሁን ምንም ካሳ እንዳልተሰጣቸውና በችግር እየማቀቁ እንዳሉ ተዘግቧል። የቀለም ዞን ደምቢዶሎና አካባቢው ነዋሪ የኦሮሞ ዜጎች የወያኔውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ለማ መገርሳን እንዲቀበሉ በኦፒዲዮ ትዛዝ ቢሰጣቸውም ውድቅ በማድረግ አመጽ ማፋፋማቸው ተዘገበ። የወያኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ቀለም ወለጋ ዞን ደምቢዶሎ ከተማ በተጓዘበት ወቅት ህዝቡ ወጥቶ ለአብይ አህመድና ለለማ መገርሳ አቀባበል እንዲያደርግ በኦፒዲዮ ትዛዝ ቢተላለፍም በርካታ የኦሮሞ ዜጎች ትዛዙን ውድቅ በማድረግ ተቃውሟቸውን በመቀጠል ስርዓቱ ይወገድ፣ ሰላማዊ ዜጎችን የገደሉት ወንጀለኞች ለፍርድ ይቀርቡ በማለት ወያኔን ሲያስጨንቁ እንደነበር ተዘግቧል። የወያኔ ስርዓትን ያገዛዝ ዘመን ለማራዘም የሚሰሩት ሁለቱም ቅጥረኞች በመድረክ ላይ ንግግር ሲያደርጉ እንኳን በደምቢዶሎ ከተማ ውስጥ ህዝቡና ቀይሮ በጋራ በመሆን ተቃውሞ ሲያካሂዱ እንደነበር ለማወቅ ተችሏል። በመጨረሻም የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለው ስርዓትና ሰቆቃ አሁንም ተጠናክሮ መቀጠሉ ተዘገበ። የደረሰን ዘገባ እንደጠቆመው የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚያካሄደውን ስርዓትና ሰቆቃ በመቀጠል ሰሞኑን በምዕራብ ኦሮሚያ በተለያዩ ወረዳዎች በተለይ በቂልጦ ካራ ከተማና አካባቢዎች ነዋሪዎችን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን እየቀለባችሁ ነው፣ የጦር መሳሪያ እያቀበላችሁ ነው በሚል በአሰት እየወነጀሏቸው ነው። ያሰራቸውን ሰዎችንም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ያለበትን ጠቁሙን በማለት ከማሰቃየት ውጪ እያንዳንዳችሁ 32000 ብር ትከፍላላችሁ አሊያም እንገላችኋለን በማለት ያሰቃያቸው መሆኑ ተደርሶበታል። ክፍሉ ፈይሳ፣ ጨፌ ጅራ፣ ቡልቲ ታሲሳ፣ አብታሙ አዳሙ የተባሉት የኦሮሞ ብሔርተኞች በዚሁ ሐሰት ወንጀላ ከቂልጦ ካራ ከተማ ታስረው ከሚሰቃዩት ውስጥ ይገኛሉ። የበንዲ እንዳለ የወያኔ ስርዓት በፍንፍኔ ከተማ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች ውስጥ የሚገኙ በእርተኛ የኦሮሞ ተወላጆች ላይ የሌላ በእርተ ተወላጅ የሆኑትን አስተማርቶባቸው በስለት መሳሪያ እንዲወጉ በማድረግ ከፍተኛ ጉዳት በኦሮሞ በእርተኛ ዜጎች ላይ እያደረሰ መሆኑን ምንጮች በላኩልን ዜና አጋልጧል። በመሆኑም በፍንፍኔ ከተማ በተለያዩ አካባቢ የሚገኙ የኦሮሞ ተወላጆች ከዚህ የጠላት ሴራ ራሳቸውን እንዲጠብቁ መልእክት ተላልፏል። አድማጮች የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃም።
ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ዜናን በማስተመጥ የጀምሮ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን በማስከተል ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ይቀርባል።
ግንቦት 20 የሃዲግ ብቻ በዓል እንጂ ህዝቡን አይመለከትም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ። የህዋት የሃዲግ ስርዓት ከተቀጣጠለበት የህዝቦች ተቃውሞ የተነሳ እንደለመደው መጓዝ ስለተሳነው የግለሰቦች ለውጥ ለማድረግ ተገዷል። በዚህም ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ተሹሟል። ይህ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሃዲግ ሹማምንት መካከል ተመርጦ መሾሙን ሱሙነ ህዝቦች አሳምረው ያውቃሉ። ወክሎት የመጣው የኦፒዲዮ ኢሃዲግ ድርጅት ቦሮሚያ ኢሃዲግ ወኪል በመሆን ላለፉት 27 አመታት በህዝቦች ላይ በተለይም ደግሞ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ሲያደርስ የነበረው ጉዳት የማይረሳና አብሮ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው። ይህንን ዘንግተው ህዝቦች የሚሹትን ለውጥ ለማስገኘት ይሰራል ብሎ መጠበቅና ተስፋ ማድረግ ከብት ባልዋለበት ኩበት ለቀማ ከሚሉት ብህል አይለየም። ከዚህም ሌላ ለፍትህ ለዲሞክራሲና ለሀገር ባለቤትነት መብት ተፋልመው በፊልሚያ ውስጥ የወደቁትን ተገቢውን ቦታ መንፈግ ወይንም የከፈሉትን መስዋዕትነት ጥላሸት መቀባት አለያም ማጥቆር ይሆናል። ለውጥ እናስገኛለን በሚል በህዝቦች ላይ የሚደሰከረው ሁሉ ግዜ ለመሸመትና በህዝቦች ትግል ከውድቀቱ አፋፍ ለደረሰው ፍርሃት ግዜ በማስገኘት ለመሰንበት እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያዊነትን ማወደሰንም ቢሆን የህዝቦች ጥያቄ አጣጫውን በማሳት ምላሽ እንዳገኝ በማድረጉ ላይ ያተኮረ እንደማደናገሪያ ሊገለገልበት እንጂ ምላሽ ሊሆን እንደማይችል ኮፒዲዮ ኢሃዲግ ግንዛቤ ውጪ አይደለም። ይህ ደግሞ የፖለቲካ ችግርን ከመፍታት በመሸሽ በቀጣይነት ለሚደረግ ጦርነትና ግጭት ከተጠያቂነት እንዲወጡ አያደርጋቸውም። ከወያኔ ኢሃዲግ መንግስት መዳከም የተነሳ ዛሬ ትላንት ማንነታቸውና አላማቸው በመታወቁ ህዝቦች ከጫንካቸው ላይ ያወረዷቸው ተመልሰው ነፍስ በመስራት ፍታዊን የህዝቦች ትግል ሲያወግዙና ሲኮንኑ እየታየ ነው። ህዝቦች በቋንቋቸው መማር በማንነታቸው ተደራይቶ ለመብታቸው መፋለም ለቋንቋቸው ፊደል ከማውጣቱ ጥላቻ ያደረባቸው ይህ ፊደል የሰይጣን ነው በማለት ሲያወግዙ የነበሩ ዛሬ ደግሞ የህዝቦችን የራስ እድል በራስ የመወሰን መብት የሰይጣን ሐሳም ነው በማለት በይፋ የነጻነት ታጋይ ህዝቦችን ያጣጣሉን እየተሳደቡ ነው። ሃይማኖትን ከለላ በማድረግ በህዝቦች ላይ እየዘመቱ ያሉት እነዚህ ጸረ ነጻነትና ዲሞክራሲ ኃይሎች ፍታዊ ጎዳና ብለው የሚለፍፉት በኃይል በህዝቦች ላይ የሚጫን አንድነት የአንድ ብሔር የበላይነት በሌሎች ህዝቦች ላይ መጫን መሆኑ ከተጨቋኝ ህዝቦች ግንዛቤ ውጪ አይደለም። የኢትዮጵያን ኢምፓየር ለአመታት አንቆ ለያዘው ፖለቲካ ዘላቂ መፍትሄ ከመፈላለግ ይልቅ የትላንቱን ስርዓት ለመመለስ የሚያዛጉትም ሆኖ አሁን ስልጣን ላይ ያለውን ስርዓት ለማስቀጠል እየተወራጩ ያሉት የትግሉ አካል ሳይሆኑ የችግሩ አካላት ናቸው። ዛሬ ወያኔ ኢሃዲግ ላለፉት 27 አመታት በህዝቦች ላይ ለፈጸመው ወደር የለሽ ክፋት መጠየቅ ሲገባው የተወለደበትን ዕለት ግንቦት 20ን ህዝቦች በብዛት ወጥተው እንዲያከብሩ እየጠየቀ ነው። የወያኔ ኢሃዲግ በዓል የህዝቦች በዓል ነው በሚል እንዲከበር አቤቱታ ቢቀርብም ይህ ቀን የፋሽስቶችና የአሸባሪዎች ቡድን አሁን የያዘውን ስልጣን በኃይል የተቆጣጠረበት ዕለት ነው። ላለፉት 27 አመታት በቆየበት ዘመነ ስልጣንም በኦሮሞ ህዝብ ላይ ታይቶም ተሰምቶም የማያውቅ ወንጀል ፈጽሟል። የኦሮሞ ህዝብ ኮተራንስቶ ከመያሌ ድረስ በጅምላ መገደሉ የኦሮሞ ህዝብ መብቱ እንዲከበር በመጠየቁ ብቻ ሁሉም የኢትዮጵያ እስር ቤቶች አፋን ኦሮሞ ይናገራሉ እስከሚባል ድረስ በጅምላ ወደ ወህኒ መጓዙ ለሁለት ጊዜያት በታወጀበት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሀብቱ እየተዘረፈ ወደ እስር ቤት እየተጋዘና እየተገደለ ያለ መሆኑ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከመታወጁ ውጪ ለ27 አመታት ጦር ኃይል ሰፍሮበት የተለያዩ የጦርነት ዘመቻዎችን ሲያካሂዱበት እንደነበር ራሳቸው ለመክበር ሲሉ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ዜጎችን ከትውልድ ቀያቸው በማባረር ለርሃብና ደህነት ማጋለጡ በኢንቨስትመንት ስም በኦሮሚያ ሀብት ላይ አይን ያወጣ ዝርፊያ በመፈጸም ራሳቸው ማደለብ በሚኖርበትና በሀገሩ ውስጥ በማስወረርና በመውረር ማፈናቀል ወደ ጦር ካምፕ በተቀየሩ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ኮማንድ ፖስት በኦሮሞ ተማሪዎች ላይ ጉዳት ያደረሰ እንዳለ ተዘርዝሮ የማያልቅ ቁጥር ስፍር የሌለው ዘግናኝ ድርጊት መፈጸሙ እየታወቀ ስልጣን ያስኩበት ዕለት አክብሩልኝ ማለቱ ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም። የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ወያኔን አጥብቆ ያውቃል። ወያኔ ኢሃዲግ መቼም ለኦሮሞ ህዝብ ዘመድና አጋር ሆኖ አያውቅም። ቀዳሚ ጠላቱ አድርጎ ባወጀበት ዘመጃ በጅምላ እየረሸነና በቀዬ ውስጥ ወንድ ሴት ህፃን ጎልማሳ ሽማግሌ አሮጊት ሳይል ሲገድል የነበረና እየገደለም ያለ የፋሽስቶች ጥርቅም ነው። ከግድያም ባሻገር የኦሮሞ ዜጋ አስክሬን ቀብር ተነፍጎ አሞራን ያውሬ እራት እንዲሆን ያደረገ ባውሬነት ከፍተኛና ዘግናኝ ወንጀል የፈጸመ ቡድን ነው። የኦሮሞ ህዝብ ላለፉት 27 አመታት የተፈጸመበትን ጭካኔ በጣሊያን ያገዛዝ ዘመንም ያላየው ነው። ስለሆነም ግንቦት 20 ጸረ ህዝብ ኃይሎች ወደ sultaan በመውጣት ኖሮን ያጨለሙበት እለት ላለፉት 27 አመታት ከስራቱ ጀሌዎች በስተቀር ህዝቡ እንደ ባል አክብሮት አያውቅም ማክበርም አይተበቅበትም። ለውጥ ተብሎ በሐሰት በሚለፈፈው ባሁን ወቅት የያኔ ኢሃዲክ ወኪል በመሆን የስራቱን እንስተንፋስ ለማቆየት ቃል የገቡትም በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተካሄደ ያለው እንግዲያ ማፈናቀል ዝርፊያና የስነ ልቦና ዘመቻ ማስቆም አልቻሉም። የህዝቦችን የራስ ድል በራስ የመወሰን መብትን ከመቃወሙ ጋር በማበር ጸረ ህዝብነታቸውን እያሳዩ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ትግል ዛሬ ካሉበት ደረጃ ያደረሳቸው በህዝቡ ላይ የሚፈጸመውን ክፋት ከማስቆም ይልቅ በየመንደሩ እየተዘዋወሩ የጠላትን አላማ እንዲቀበል ለማድረግ መራራዋትን ስራዬ ብለው ተያይዘውታል። ከዚህም ውጪ ከነሱ የሚተበክ ስለሌለ በአዲስ ተብየ ጠቅላይ ሚኒስትር ስም የኦሮሞ ህዝብ ቀይ ሰላም አላገኘም። ግድያና ስራት እንደቀጠለ ነው። ዝርፊያ ተስፋፍቷል። ከዚህም አልፎ የኦሮሞ ህዝብ ያቀረበ ያለውና በሽዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ልጆች ሰዋትነት የሆኑበትን የሀገር ባለቤትነት መብት ጥያቄ የሰይጣን ስራ ነው በሚል ሲወገዝ በመንግስት ሚዲያ ደጋፊዎቻቸው እንዲራገብ እየተደረገ ነው። እነሱም ወደ ኦፒዲዮ በመጨመር ኦሮሞማ ማለትንና ለኦሮሚያ ከመፋለም ተቆጠቡ አውጉዙ እያሉ ነው። እንግዲህ ይህ መንግስት ነው ግንቦት 20ን ህዝቦች በነቂስ ወጥተው እንዲያከብሩለት እየተማጸነ ያለው። የኦሮሞ ህዝብ ጣላቶቹና ባላንጣዎቹ እንደማያዩት አይደለም፣ ወዳጁንና ጣላቱን ለይቶ ያውቃል። ስለሆነም በ27 አመታት የወያኔ መከራ አገዛዝ ዘመን ውስጥ ግንቦታን የኔ ነው ብሎ በመቀበል ያከበረበት ቀን የለም። የኦሮሞ ህዝብ ይቀን ከጣላት የፈረጁት ጫቋኞችና ዘራፊዎች በጫንቃው ላይ sultaanachon ያደላደሉበት እለት መሆኑን ነው የሚያውቀው። ይቀን የኦሮሞን ህዝብ ደመኛ ጣላቱ ያደረገው ቡድን sultaan የተቆናጠጠበት እለት መሆኑን ይገነዘባል። ስለሆነም ግንቦታያ በምንም መልኩ የኦሮሞን ህዝብ አይወክልም። በገዢዎች እንዲከበር የሚፈልገው ማንኛውም እለት የህዝቦችን ጥቅም የማያስከብር ጸረ ነጻነት ዲሞክራሲና ጸረ ሰብአዊ መብት ስለሆነ የኦሮሞ ህዝብ ለወያኔ ጀሌ ጥሪ አንታይ ምላሽ አይሰጥም። ዘመኑ የጭቆና ፍጻሜ ዘመን ነው። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ግንቦት 23 2018 ዓመተ ምህረት
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫን ያስከተለው የዕለቱ ዝግጅታችን አሁንም ቀጥሏል። የመጨረሻው ዝግጅታችን ላይ ደርሰናል። እሱም ከህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የተሰጠ መግለጫ ይሆናል። ከተከታዩ የመሽጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ እናቀርብላችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። የወያኔ ኢህአዴግ መንግስት አሁንም በኦጋዴን ሶማሌና በኦሮሚያ የዘር ማጥፋት ወንጀል መፈጸሙን ቀጥሎበታል። የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ መግለጫ ግንቦት 19 ቀን 2018 ዓ.ም ምህረት የህወሓት ኢህአዴግ ፍራአትና የሶማሌ ኦጋዴን ክልል ፕሬዝዳንት ከህወሓት ጄኔራሎች ጋር በመሆን መሰረታዊ የሰብአዊ መብቶቻቸው እንዲከበሩላቸው በሰላማዊ መንገድ እየጠየቁትን ትጥቅ አልባ የኦጋዴን ሶማሌ ዜጎች በጅምላ በመግደል ከዘር ማጥፋት የሚስተካከል ወሰን ያጣ ወንጀል በመፈጸም ላይ ናቸው። ላለፉት 3 ሳምንታት ገደማ በመላው የኦጋዴን ሶማሌ ክልል ውስጥ በሰላማዊ መንገድ የሚካሄድ የተቃውሞ ሰልፍ ተካሂዷል። ፍራቱ ከክልሉና ከዚያም ባሻገር ያለውን ፍላጎት ለማስጠበቅ በህዋት ጄኔራሎችና በፌደራል ደረጃ ባሉ የህዋት ሹማምንት የተመረጠው የሶማሌ ኦጋዴን ክልል ፕሬዝዳንት ህፃናት፣ ሴቶችና አዛውንትን ጨምሮ ሰላማዊ ሲቪል ዜጎችን በዘግናኝ ሁኔታ በጅምላ እየፈጀ ነው። ሰላማዊ ሰልፉ ከተጀመረ አንስቶ ከ27 በላይ ንጹሃን ዜጎች መገደላቸው የተዘገበ ሲሆን ቢያንስ 1300 ሲቪሎችም ቦታቸው በማይታወቅና የሰቆቃ ማዕከል በሆኑ የሥርዓቱ ወህኒ ቤቶች ታጉረዋል። ግንቦት 10 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት የሰባዊ መብት ታጋይዋ ታይሲራ ኦጋንፎድ የተባለች የ24 ዓመት የኦጋዴን ተወላጅ ወጣት ህዋት ባሰለጠናቸውና ባስተማራቸው የሶማሌ ክልል ልዩ ሚሊሻ ተብዬ አረመኔ ኃይሎች ተጠልፋ ቶርቸር ደርሶባት በዘግናኝ ሁኔታ ተገድላለች። ሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚፈጸሙ ተመሳሳይ ግድያዎች በ25 ዓመታት የህዋት ኢህአዴግ የጭቆናና የሽብር አገዛዝ ዘመን ውስጥ በብዙ ሺዎች በሚቆጠሩ የኦጋዴን ሶማሌ ዜጎች ላይ መፈጸሙ የተለመደ ክስተት ሆኗል። ይህ ሁኔታ በኦሮሚያና በሀገሪቷ በሁሉም ቦታዎች እየተፈጸመ ያለ ድርጊት ነው። ከዚህም በተጨማሪ አብዛኛዎቹ የኦጋዴን ሶማሌ ዜጎች ጭቆናና በደልን በመቃወማቸውና ዘግናኝ ወንጀሎችን በማስፈጸም የሚታወቀውን የክልሉን ፕሬዝዳንት በመቃወማቸው ብቻ ሁሌም የምግብ እርዳታና የውሃ አገልግሎት ተከልክለው እየተቀጡ ናቸው። ተመሳሳይ ወንጀል በህዋት ኢህአዴግ አቀናባሪነት ባለፈው አመት ከሶማሌ ኦጋዴን ክልል በተፈናቀሉ ወደ 1 ሚሊዮን በሚጠጉ የኦሮሞ ዜጎች ላይ እየተፈጸመ ይገኛል። ይበንዲ እንዳለ የኢህአዴግ ህዋት መንግስት በሞያሌ ከተማ አከባቢ ወንድማማች በሆኑት የኦሮሞና የኦጋዴን ሶማሌ ህዝቦች መካከል የድንበር ግጭት እየፈጠረ ነው። ሰዓቱ ከዚህም ሌላ በአዶላና ለገደምቢ አከባቢ አጋዝ የተባሉ ነፍሰ ገዳይ ኃይሎችን በማስተማራት የጅምላ ፍጅቱን እየቀጠለ ሲሆን የግንቦት ወር ከገባ ወዲህ ከ20 በላይ የኦሮሞ ዜጎችን ገድሏል። በኦሮሞ ወጣቶች ቄሮ ላይ የሚፈጸመው እስራትም እንዲሁ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ከዚህም በተጨማሪ ከአማራ ክልል ውጪ በሚኖሩ የአማራ ዜጎች ላይ እየተፈጸመ ያለው ግድያና ከቀየ የማፈናቀል ተግባርም በአሳሳቢ ሁኔታ እየቀጠለ ሲሆን እነዚህ ተፈናቃዮች ተከታትሎ ለችግራቸው መፍትሄ የሚሰጣቸው አካል በማጣት ሜዳ ላይ ተጥለዋል። የሚገርመው እነዚህ ሁሉ ወንጀሎች አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሚያዝያ 2 ቀን 2018 ዓ.ም ስልጣን ከያዘ በኋላ ከቀደመው በበለጠ ሁኔታ መጠናከራቸው ነው። የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ በተለይ በሶማሌ ኦጋዴንና በኦሮሞ ዜጎች ላይ በአጠቃላይ ደግሞ በአማራ ሲቪሎች ላይ እየተፈጸመ ያለውን ዘግናኝ የግድያና የሰቆቃ ወንጀሎች አጥብቆ ያወገዘ ዜጎች በነጻነት በቀያቸው ላይ እንዲኖሩ ስርዓቱ የሚፈጸመውን ወንጀል በአስቸኳይ እንዲገታ ይጠይቃል። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር በአስቸኳይ በጉዳዩ ጣልቃ በመግባት በኦጋዴንያና በኦሮሚያ ውስጥ እየተፈጸመ ያለውን ዘግናኝ እልቂት ለማስቆምና የሀገሪቷን ህገ መንግስት ማስጠበቅ በሚል ሽፋን ፍጅትና የተለያዩ ወንጀሎችን እያቀነባበሩና እየመሩ ያሉትን የክልል ፕሬዝዳንቶችን የህዋት ጄኔራሎችንና የደህንነት መዋቅሮችን ለህግ እንዲያቀርብ እንጠይቃለን። በኦሮሞና በአማራ ላይ እየተካሄደ ያለውን እልቂት እንዲሁም ደም መፍሰስና የህዋት ስርዓት በተጎራባች ህዝቦች መካከልና ከዚያም ባሻገር እየሸረበ ያለውን ሴራና እያደረሰ ያለውን ጉዳት ለመግታት ቀድሞ ሁኔታ የማይሻ አስቸኳይ እርምጃ እንዲወስድ አጥብቀን እንጠይቃለን። መላው የኢትዮጵያ ህዝቦችና የተቃዋሚ ቡድኖችም ከኛ ጋር በመተባበር ማዕከላዊ የኢህአዴግ ህዋት መንግስት በኦጋዴንያና በኦሮሚያ እየፈጸመ ያለውን ወንጀል እንድታወግዙ ጥሪ እናቀርባለን። በሁሉም የሀገሪቷ ክፍል የሰው ልጆች ህልውና ጥያቄ ውስጥ በገባበት በዚህ ወቅት ይህንን ወንጀል በመፈጸሙና በማስፈጸሙ እጃቸው ያለበትን በማውገዝ ለመጋፈጥ ሁሉም አስቸኳይ እርምጃ እንዲወስድ እንጠይቃለን። የሶማሌ ልዩ ኃይል ታጣቂዎችና የህዋት የደህንነት መዋቅር እየፈጸሙት ያለው ግድያና የፌደራሉ መንግስት ወንጀሉን እያወቀ ዝምታን መምረጡ ፍጻሜ ማግኘት አለበት። በመጨረሻም የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ሁሉም የኢትዮጵያ ባለድርሻ አካላት የጋራ ጣላት በሆነው ኢህአዴግ ህዋት ላይ ባመኑበት ስልት ሁሉ ትግላቸውን እንዲያፋፍሙ ጥሪውን ያቀርባል። በሀገሪቷ የሚገኙ ሁሉም ህዝቦች በሚገባቸው እውነተኛ ቦታ በመገኘት በነጻ ገለልተኛ ዲሞክራሲያዊና ፍትሃዊ ሁኔታ በተመረጡ ተወካዮቻቸው በጉዳዮቻቸው ላይ ወሳኝ እስከሚሆኑ ድረስ እንዲሁም በሀገሪቷ ውስጥ የሁሉም ባለድርሻ አካላት ፍላጎትና ጥቅም እስከሚከበር ድረስ በጋራ እንዲሰሩ የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ጥሪውን ያድሳል። ከዚህም በተጨማሪ የዓለም ማህበረሰብ የምዕራባውያን የፖለቲካ መሪዎችና የሰብአዊ መብት ታጋዮች ሁሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም፣ ደህንነትና ፍትህን እውን ለማድረግ ለተያያዝነው ጥረት መሳካት ከጎናችን በመሆን እንዲሰሩ እንጠይቃለን። ሰላምና ፍትህ ያሸንፋል። የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ግንቦት 19 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት
Thank you.
እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ያሰናዳ ነው ፕሮግራም በዚህ ተጠናቋል። ከኛ ጋር በመሆን ዝግጅታችንን ስለተከታተላችሁ ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳችሁ እንላለን። በተመሳሳይ ፕሮግራም በሌላ ዕለት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልን። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።
ኤጋን ነገፈቶ ተከኛ ከበጀሙ ጀልቀቢ ሰገንታ ከኛ ራሐገጥ ሙራት ቱፍቲኑ ፋነጎተኒ ፉልፋዳ ሲንጀቻ ሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞ ሰገንታ ፋኖሮሞ ይራ ቆጲና ራፍ ቀበኔ ዲያን ከኑማንጎ ለበሜጅራ ቆጲ ብሮቲ ነገወልት ዲብኑት ነጋት እንጅፈኖ ኡማታ ኦሮሞ